Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
tak a jdeme se na to vrhnout, ať to svíští po strništi. Mrkneme se na všechno důležité, na otázky a odpovědi, tedy Valerie Viktoroviče Pěkina. Já tam teď ještě šoupnu, kde to mám. Všechny solfeggio frekvence, aby nám to tam krásně znělo. Podkresu, tak, aby jsme se nahodili na to pozitivní, aby nám to očistilo celé tělo, auru, všechny tři věci, duch, duši, ducha, duši i tělo, i když ono je to složitější a na to studium vám doporučím samozřejmě zase skvělou knihu od Františka Bardona, Brána k opravdovému zasvěcení. Tak například na začátek, tak, anebo Frabato, autobiografický román od Františka Bardona a další věci ke studování, čemuž bychom se také mohli někdy věnovat. Není to pro každého, ale jsem přesvědčený o tom, že své lidi by si to našlo, i když dáme o pánové, když jsem to dokázal v tištěné podobě sehnat já, dokážete to vy též a nad tu knihu není, tam si vždy zatrhnete až těma poustitama, nebo aspoň tuškou obyčejnou, si tam zatrhnete důležité věci a kdykoliv, kdekoliv se k tomu můžete vrátit. To je velmi důležitá věc, proto já ty knihy miluji. Tak, jdeme se kouknout na otevřeme tento soubor, jestli nám to teda mouti nepůjde. Simonka stále není aktivní na posledy před 54 minutami, takže fakt nevím, co se dělo. Takže Fond konceptuálních technologií nám uvádí s tím, že pozor na zakázané vzdělání.cz, zakázané vzdělání.cz, což jsou stránky inženýra Jana Buska, čímž toho zdravím, máme už tři díly knižní podoby o světě křivých zrcadel. Jsou to knihy Valerie Viktoroviče Pěkna, jsou to analytické práce sestavené do knih, takže máte jedničku, dvojku, trojku. Jednička je o té studené válce, že ano, dvojka je, myslím, o státu, trojka je, teď jsem to asi zvoral, zkrátka, ale je to velice dobré, doporučím vám to, tyto knihy nastudovat, pořídit se domů a studovat o světě křivých zrcadel. Takže jak se to vlastně má, Martine? Jednička, poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci. Jak ve skutečnosti probíhala studená válka, to je jednička. Dvojka je problematika státu, co to je stát, jak má fungovat pro lidi a tak dále. A trojka je problematika vůbec války, aha. Takže trojka o světě křivých zrcadel, ta perfektní, 365 korun cena, zdaní, dvojka stojí 315 a jednička 325, jedničku mám, na další se chystám, samozřejmě můžete ještě se neseznámili s knihou Nikolaje Viktoroviče Stolikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, tak to tady máte, a spousty dalších manipulace vědomím od Karamurzy, na kterou jsme upozorňovali s Jání Slánskou, to tady máte, Bůh synergie od Jiřího Šifrina a spousty dalších věcí zde dohledáte, takže zakázanévzdělání.cz. Nuž, ale jdeme se kouknout na samotný pořad. Moderátor říká a zdraví, dobrý den, Valerie Viktoroviči. Pan Pekin odpovídá, dobrý den. Zdravím tedy posluchače a kolegy a diváky. Dnes je 2. května roku 2022 a pokračujeme v probírání otázek spojených se speciální vojenskou operací na Ukrajině. Nyní všechny události ve světě souvisí se speciální jednotkou na Ukrajině. Jinak to ani nemůže být. Je to nejfundamentálnější proces. Místo, kde se řeší osud světa, jaký bude svět dál. Proto se samozřejmě všechny otázky točí, které přicházejí na fond konceptuálních technologií, se točí tedy samozřejmě okolo této speciální vojenské operace. A přímo otázka tedy od Konstantina, který se ptá. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová, nebo Trussová, vystoupila na velikonočním banketu s omračujícím projevem, který už mnozí srovnávají s fultonským projevem Winstona Churchilla, který předznamenal začátek studené války mezi Sovětským svazem a kolektivním západem. Ona, tedy myšleno ta Liz Trussová, v tomto svém projevu přímo vyhlašuje válku nejen Rusku, ale dokonce i Číně. Jak můžete okomentovat její projev? A pan Pekin na to říká, ano, ten projev je bezesporu symbolický a samozřejmě se ale nedá porovnávat s fultonským projevem Winstona Churchilla. Zatímco Churchill mluvil o studené válce západního světa a proti Sovětskému svazu a socialistickému táboru, který se tenkrát právě začal formovat ze socialistických států, tak Liz Trussová mluvila o vybudování světa, ve kterém v žádném případě není ale pro Rusko místo, a to v žádné jeho podobě. Vůbec v žádné jeho podobě. A protože pro ně je ta věc vyřešená, jedná se už o tom, jak má západní svět čelit Číně. A proč je pro něj najednou ta věc vyřešená? V průběhu posledních pořadů otázka a odpověď jsem neustále mluvil o zvýšené pravděpodobnosti třetí světové války, přímo jaderné války. Mluvil jsem o přiblížení této války, ale zatímco dříve se k tomu dělal krůček, půl kroku, někde i malý přískok, jako v případě Nabiriulionové, kdy došlo tedy k prudšímu přiblížení, tak nyní se k té třetí světové, tedy jaderné válce, řídíme jako vlak po kolejích, a to do velkou rychlostí, jednoduše obrovskou rychlostí. Říkají, že třetí světová válka přeci není možná, že by šlo o vzájemnou likvidaci. Ano, za podmínek vzájemné likvidace není třetí světová válka možná. Bude-li však západní svět ale přesvědčen o tom, že odvetný protiútok se konat z ruské strany nebude, tak bezesporu na Rusko zaútočí. Ten útok proti Rusku potřebuje, nebo tento útok proti Rusku potřebuje Západ, protože nemůže takto dále už existovat a dále nás všechny drancovat. Jestliže Rusku zůstane jakákoliv, byť jen nějaká hypotetická možnost obnovy. Zůstanou-li tedy v současném technologickém světě Rusku jakékoliv zbytky technických možností pro jeho obnovu, jako se to stalo při zhroucení Sovětského svazu v 90. tak kdy tedy samozřejmě neustále kradli a kradli, ale něco přece jen zůstávalo zachováno. Zůstala například zachována průmyslová střediska. Takže teď budou chtít tato střediska zcela zlikvidovat. Jednoduše nesmí tedy zůstat žádná průmyslová střediska, aby se Rusko nějak nedokázalo obnovit. A když někdo tvrdí, že tedy jsme měli štěstí, protože oni si mysleli, že Rusko už to má spočítáno a proto se mu náhodou tedy povedlo se obnovit, tak takhle to tedy není. Složitý sociální supersystém jen tak jednoduše totiž nezlikvidujete. Už jsem říkal, že Francii odrovnávali celých 100 let. Celých 100 let odrovnávali i Německo. A pro Rusko Sovětský svaz je i taková doba příliš krátká než je těch 100 let. A proto si všichni velmi dobře uvědomovali, že kdyby měl tedy Západ být jen i malou možnost dorazit Rusko v těch 90, tak by to i byl udělal. Jednoduše by Západ Rusko dorazil. Nikdy by ho jen tak nenechal. To Západ zkrátka nikdy nedělá. Ten žádným milosrdenstvím netrpí, jo? Aby jsme to věděli. Ani žádnou nezištností nebo sentimentalitou. Vždy, když Západ něco chce, tak toho dosáhne. Vždyť se podívejte, jak se budovala koloniální impéria, jak zabírali Severní Ameriku. Jo? Kde je konec těm Indiánům, se kterými uzavírali ohromné množství smluv? Jakmile pak americký stát získal možnost tu smlouvu porušit, tak měl ten daný kmen indiánský, který s americkou vládou uzavřel, smůlu. Takže takhle to chodilo. 100 milionů se nám tady říká, že ano, zlikvidovali. Pro Američany nikdy ty smlouvy zkrátka neměly ani cenu papíru, na kterém byly napsány. Takže pokud by byla sebemenší nebo ta nejmenší možnost tenkrát Rusko dorazit, zcela ho rozčlenit v těch 90, tak by to i bylo provedeno. Ano? Což pak jsme neviděli takové pokusy? Vždyť byly pokusy vytvořit Uralskou republiku, Sibirskou republiku, Kozácký kraj, Dálně východní republiku, Moskevské carství a tak dále. Ty pokusy prostě probíhaly. Pracovali na tom. V té Uralské republice už stihli vydat dokonce i vlastní peníze, jenomže na to neměli zkrátka na všechno dost sil. Mysleli si, že je to konec, že Rusko už není, a ukázalo se, že tak tomu ale není. Neměli tenkrát dost sil, aby Rusko dorazili, a proto druhou takovou chybu Západ už neudělá. Jaderný útok Západu po Rusku nebo proti Rusku je ta danost, která by jim tedy umožnila zlikvidovat průmyslová střediska a tím zlikvidovat možnost obnovy ruské suverenity, rozčlenit Rusko na státečky bez suverenity. To by se dělo. To je cíl Západu. Vždyť už o tom vyprávím od roku 2014, jaké má plány americká státní elita. Tedy dlouhodobě uvádím, že jejich cílem je vyvolat na Ukrajině válku, která se přenese do Ruska a potom se zpětně rozšíří do Evropy. A jaké následky by to pak mělo? Třeba pro Rusko? Rozčlenění Ruska nebo Ruské federace ruského světa a likvidace průmyslových středisek. Jenže nyní je ta situace taková, že likvidaci typu, že by jen tak něco nechali sešrotovat si lidmi vlastních nepřátel nebo lidí, vnitřních, pardon, nepřátel, nebo lidí, co se nijak nevyhraňují a myslí si jenom tak, změnila se opět státní forma a prostě to nějak dopadlo. No, tak takhle to nebude. Kteří to řízení jen takové, jako takové vlastně vůbec nevidí změšku, to už se jim nyní nepovede. Tak to likvidovali Rusko tedy v 90. Vždyť ani tenkrát se jim to nepovedlo dodělat celé. Takže aby se odvrátil takový vývoj událostí, může toho být dosaženo jen tak, že Západ bude přesvědčen, že proti němu bude proveden zdrcující odvetný útok a aby bylo možné se přibližování té jaderné války slavinout, kdyby Rusko demonstrovalo jasnou konceptuální vyhraněnost při uplatňování své státní politiky, a to nejen té vnější, ale i vnitřní. Takže kdyby Rusko adekvátně odpovídalo na všechny výzvy, tak by o třetí světové válce nikdo ani nepípnu, říká pan Pjakin. No, nikdo by se k tomu neposluchoval. Všechno by se to vyřešilo na daleko nižších stupních, kdyby řekli, aha, dostali jsme zpět tu facku, a tak toho radši necháme. Uvedu vám konkrétní případ, jak se to testuje. Třeba z ministerstva obrany z nějakého důvodu udělá prohlášení, jo? Že bude-li Ukrajina pokračovat v útocích na ruské území, tak Rusko zaútočí na řídící centra. Já jsem proti tomu, aby se ničily historické budovy v Kyjevě, tam ti generálové nesedí. Ti sedí na velitelských stanovištích na západní Ukrajině, jako je Lvov, Vinici a dále. Tak proč tam nikdo neútočí? Jestliže jste řekli, že budete útočit na řídící centra a oni nepřestali a žádná odpověď pak nenásledovala, tak co si asi pak Západ myslí, že se děje? No? Řeknou si, hele, oni jsou na naší straně, ti lidé, ze kterých jsme udělali generály, které jsme posadili do ministerských křesel. Ti se přece postarali o to, že k žádnému odvetnému útoku nedošlo. Ministerstvo zahraničí také pak udělá prohlášení, že ano. Řeknou, my považujeme konvoje západních zbraní proudících na Ukrajinu za zákonný cíl. No. A kde jsou útoky proti těmto konvojům? Oni prý je schovávají a tak podobně. No. Pro dodávky na Ukrajinu je hodně využívaný jižní směr přes Rumunsko. Přes Rumunsko pak to jde do Moldavska a Podněstří. Ta situace je tam následující. Vlaky, jo, popíšeme si to, které nejezdily celé roky, najednou začaly proudit a to dosti intenzivně. Ono žít vedle kolejí byl vždy problém, protože vlaky jsou přeci velmi hručné. Že ano. A když jste si zvykli, že ty vlaky nejezdí a oni se najedou rozjedou, tak i děti budou běhat se na ty vlaky dívat. No a teď tam ty vlaky jezdí s minimálními rozestupy z Rumunska na Ukrajinu. A co? Následoval nějaký útok? Co? Vždyť těmi vlaky zásobují, hele, dodávají se paliva a maziva, munice, vojenské vybavení i výzbroj. To všechno se těmito vlaky vozí. A navíc, vždyť, jak je to všechno organizováno? No, v Rumunsku je sovětská železniční větev a bylo rozhodnuto, aby se začala využívat. Takže podvozky se vymění už tam a potom už vlak rovnou jede na místo určení na Ukrajinu. Až v poslední době začaly útočit na trakční stanice, ale to vyřadilo elektrické lokomotivy, že ano? Dobře, ale co ty dýzlové? No, dal by se někdo. A co mosty? No, někde je z vojenského hlediska lepší most zase zachovat a někde se dá částečně zničit. Ten problém je ale zkrátka jinde. To prohlášení a realizace nenásledovala. To je důležité. A co ty nálety na ruské území? Co to znamená? Co znamenají? Neznamená to s náhodou připravenost části generálského sboru umožnit útok proti Rusku? To znamená, že část protiletecké obrany propouští útok proti Rusku. Na těch prvních útocích to bylo vidět přímo ideálně, na těch prvních průnicích. Bylo ideálně poznat, že se jedná o přímé rozhodnutí nějakého generála. Nenásledovala odplata a oni si sem vletěli na naše ruské území a odletěli jak po červeném koberci nerušení. Protože kdyby to rozhodnutí bylo přijímáno na úrovni protileteckých jednotek, tak by okamžitě dostali všechny informace a bylo by přijato příslušné samozřejmě bojové rozhodnutí. To znamená, že blokovat se to dá jen na úrovni generála. Pokud to blokuje, tak samozřejmě tento nebo jakýkoliv jiný generál něco za to očekává. On přece chápe, že se jedná o vlastizradu. Takže jestliže se rozhodl umožnit ten útok na ruské území, tak ten generál ví, že se dopouští vlastizrady, že mu to projde a že k tomu státnímu převratu dojde dříve a že ho jeho páníček nějak zachrání. A Západ vidí, jak se mu všechna naše mocenská elita podřizuje v Rusku. Jak jsou blokována rozhodnutí o ochraně Ruska. A jak se ukazuje zkrátka, že tedy protiletecká obrana pouští útoky. Ve smyslu, vidíte, jak jsme to my zařídili? Že jste mohli vy zaútočit? Ano. To byly vrtulníky, ale pustili jsme, tak příště pustíme i něco jiného. No. A na Západě začínají pak být přesvědčení, že pokud se nepovede provést ten státní převrat, tak se jim povede provést všeničící jaderný úder po Rusku bez odvety. Je nesporné, že takové jako Kudrin, Syrujanov a Nabiljuninová nikdo předem varovat samozřejmě nebude, že ano. Takže takhle se to má, aby předtím stačili někam odjet. Takže ti také hezky schoří a zdechnou pod útokem svých páníčků, kterým slouží. A oni dál slouží, dál sami útočí proti Rusku. Vždyť se podívejte, jak se ke speciální vojenské operaci postavili guvernéři. Oni se k ní staví odtažitě. Jen v minimální míře připouštějí, že ta speciální vojenská operace má podporu lidí. Všichni uvázli v tom státním spiknutí, že bude jiný tým, že Putina se zbaví a bude to zase jinak. To kvůli tomu zase ustrnuli a Západ to vidí. To kvůli tomu tak ustrnuli a Západ to vidí. To proto Západ neustále zvyšuje své sázky. Neustále vyhrožuje. A ať už to došlo tak daleko, že 25. dubna ministr zahraničí Lavrov, Nejen tak někdo, ale přímo ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov zcela konkrétně mluvil o tom, že existuje reálné nebezpečí třetí světové války. Nuž, a jaká pak následovala odpověď na toto Lavrovovo prohlášení? No, britský ministr obrany vyhrožoval Rusku, přičemž ve stejný den vyhrožoval, že proti Rusku může být proveden jaderný útok, bude-li to Západ považovat za potřebné. Řekl to zcela otevřeně a pochybovat o tom, že při nejmenší příležitosti ten jaderný útok proti Rusku provedou, není nejmenší důvod. Jen si vzpomeňte, kolik různých jaderných útoků plánovali proti Sovětskému svazu. To oni se připravovali k takové válce. To oni se připravovali zlikvidovat Sovětský svaz, Rusko i s jeho obyvatelstvem. My jsme se nechystali je zlikvidovat. To oni to měli v úmyslu. To oni, jejich plány. A tyto jejich plány nevyšly jen proto, že hrozila pravděpodobnost odvetného protiútoku, který by jim způsobil pro ně nepřijatelnou škodu. A když tedy nyní britský ministr obrany prohlašuje, že je jaderný útok možný, tak to znamená jen jedno, že jsou tedy plně přesvědčení, že k protiútoku z ruské strany nedojde. Tak. A další den, 26. dubna, val se ho náměstek Hippie, prohlásil, že nevidí žádný problém v tom, ano, když po těch dodávkách zbraní ze Západu bude Ukrajina útočit do hloubky ruského území, včetně útoků na Moskvu. Skvěle. Tak oni zase zvyšují sázky, a to na konkrétní úroveň. Jak je nutné odpovídat? Na jaké úrovni? Napětí vzrůstá a najednou Bílý dům a Pentagon prohlásili. Co blázníte, uklidněte se! Ty řeči o třetí světové válce a spíš o té jaderné, to jen vyvolává napětí a to přece nikdo nestojí. Pojďte se hezky všichni uklidnit. Tak, takže Brity musí krotit Spojené státy. No, neříkáme vám stále, ale hlavně pan Pěkin, že Spojené státy nakonec řídí Británie a že to všechno směřuje k tomu. Ale přece, my přece víme, jak oni do očí lžou a sami tak jednají. Jen si vzpomeňte, jak Blinken s Austinem navštívili Ukrajinu. Blinken, tajemník státního departmentu a Austin, ministr obrany USA. Byli tam na návštěvě na Ukrajině a co řekl Blinken? My jsme začali zásobovat Ukrajinu zbraněmi dlouho před tím ruským vpádem. A je to tady. Ať už je ten vpád, je to vpád nebo ne, to je vedlejší, ale oni Ukrajinu začali zásobovat daleko dříve, řekl to sám Blinken. USA už přijali zákon o land lease a nás teď někteří analytici teď valí na to oči a říkají, právě jsme se dozvěděli, že ten zákon připravovali už v lednu. No. A přece 23. 24. až se něco spustilo na Ukrajině, ne? Tak. Trpějí prozřetelností? Ve Washingtonu DC, dámy a pánové? Nebo to všechno připravovali dopředu a vyprovokovali skutečně Rusko až na takovou hranici, že muselo jít zasáhnout na Ukrajinu? Co? Jak to tedy je? A já se ptám, říká pan Pěkin, to jste celou dobu spali, nebo co vy anální litici? Jakmile ten zákon začali připravovat ta informace, tak informace o něm začaly proudit a to ze všech škvír, ozvláště na Ukrajině, o něm začaly mluvit. Už na konci minulého roku začali o tomto zákoně mluvit ve všech ukrajinských médiích. Vždyť to došlo tak daleko, že dokonce i ruské ministerstvo zahraničí k tomu udělalo zvláštní prohlášení. A najednou se prý ukázalo, že k němu připravovali se už delší dobu. Jakoby snad se sepisovali to někde na koleně. Takže jak to je? Vždyť to všechno připravovali předem. Podívejte se dále, nebo podívejme se dále na Minské dohody. Byli tu dva garanti Minských dohod, jejich plnění, a oba tito garanti navzdory textu Minských dohod, jako by je nečetli, požadovali od Ruska plnění Minských dohod, přestože v nich o tom nic nestálo. Takže, protože tak kryli samotný Kyjev. A tak začala ta speciální vojenská operace. A tak se zase ukázalo, že jim předem dodávali zase na Ukrajinu zbraně, že ano. Připravovali Ukrajinu se vším všudy k té budoucí válce, pomáhali jim s rozvědkou, zřídili tam dvě výzvědná střediska v Charkově a v Mariupolu. No, v Charkově to měli pod palcem Němci a v Mariupolu to měli pod palcem samotní Francouzi. Cvičili teroristy, diverzní akce, prozrazovali té kyjevské bandě všechny informace a přitom neustále vykřikovali, jak požadují plnění Minských dohod. To je tedy k tomu, jaký je teď ten Pentagon najednou míru milovný. Najdou se u nás takový analytici, kteří by řekli, no ale oni to tam přece řekli. A nebo jeden analytik, že by řekl, Západ řekl, že nebude Ukrajině pomáhat. No. A ono se ukazuje, že ti západní vojáci, ti žoldáci, v 25 letech, to už je veterán, bojuje na Ukrajině prý bývalý voják a oni tam nebudou nic dodávat. Tak co se dělo například tedy v Mariupolu? Chytili tam žoldáky a ono se ukazuje, že je se zpětným datem propouštili z armády. To všechno se děje. A to cvičení? To je jako co? Ti instruktoři? To snad není pomoc? A všechny ty zbraně? To není válka? Ukrajina jim slouží jako svalová hmota. To znamená, že se na tu válku připravovali. Všestranně se k ní připravovali. Kolik už toho bylo o tom řečeno? Já neustále mluvil o té misi OBSE, že se jedná o výzvědnou teroristickou strukturu, že je to jen zástěrka, pod kterou tam působí cizí rozvědka. Nebo rozvědky? Připravovali tam proti Rusku a samozřejmě i proti Luhanské a Doněcké lidové republice všechno. A najednou se to ukazuje. Tak počkej, já si to tady musím označit. Protože je to důležité. A teď se koukneme, Martine, na VK a koukneme se na tu Luhanskou, teda na misi OBSE. Jestli to tam budete chtít, anebo vy si to možná dohledáte sami, že jo, zase, kdo máte VKčko. Tak mise OBSE je jasná. Na území mise OBSE v primorském okrese Mariupolu byly nalezeny dvě minometné pozice, které byly umístěny přímo u administrativní budovy mise OBSE a ze kterých se střílelo na předsunuté pozice lidové milice Doněcké lidové republiky. Samotné minomety a jejich munice byly italského původu, což dokládá i jejich označení. Na snímku, teda pardon, za zmínku, za zmínku tedy stojí také to, že poslední dodávka italského BK je datována 11. března roku 2022. Jak se OBSE vyjádří ke skutečnosti, že se zjevně spolčila s teroristy a umožňovala jednotkám Azovu střílet ze svého území? Jak si po těchto skutečnostech může OBSE vůbec umýt ruce? No, co je na to? Co na to mise OBSE? Tak tady jsem vám dal tato. Teď vám sem dám totok. Abyste to měli. Vložím vám tam...
Obstřílet.
Tak, já to tady stiším, stlumím. Obstřílet, ano. Tak a teď to tam budete mít i s funkčním odkazem a můžete se na dané video mrknout sami. Nebudu opravdu teď já zkoušet nějaké tady video, nevideo, vysílání na SVTV. Nemám k tomu teď druhý monitor. Zkrátka dva odešly. Nožičky si nevzali, ale najednou nefungují, takže nevím, co s nimi je. Proč se lumpíci rozhodli nefungovat. Takže i k té misi OBS, abyste to věděli. Tak, najednou se to celé ukazuje. Chtějí nás teď přesvědčit, říká Papjakin, že to byli jen jednotliví občané, kteří prozazovali nějaké zase informace, že ano. V to by bylo možné tedy uvěřit, kdyby napřed nepřepadli svá auta s nápisy OBSE a nepředali je tedy, pardon, karatelům, že ano, aby se v nich karatelé mohli přesouvat. A když je pak hezky chytli za ruku, tak najednou, joj, promiňte, my jsme vám to zapomněli ohlásit, že nám naše auta ukradli, teda, že jsme je dali karatelům, myšleno o zobákům a jiným nacistickým jednotkám na Ukrajině. Takže takhle se to má. Aby se mohli v klidu přesunovat, aby je letectvo nechalo na pokoji, aby se nestali terčem ruských vojsk. Co mi na to? Ukazuje se, že pracovali bezpečnostní kamery a nakonec to všechno zaznamenali, že ano, to předávání. Takže všechny ty informace hnedka chtěli zlikvidovat. Nač by nám to bylo? To přece není žádný problém, říkají zase OBS. My jen za sebou zametli všechny stopy. A co zničili? To, že tam fungovaly jako výzvědná jednotka kyjevských zločinců, že prozrazovali všechny informace o republikách, o občanech samozřejmě, o jednotkách, milicí a tak dále. Kdyby to byli nějací jednotliví občané, tak by nepotřebovali za sebou přece likvidovat stopy. Ani ti jednotliví občané by to nepotřebovali, protože tu výzvědnou činnost by vedli na jiné úrovni. Takže by se nezaznamenávala v podobě informací na samotných počítačích mise OBSE v těchto republikách. Ale když tu výzvědnou a teroristickou činnost tedy vede sama mise OBSE, tak se tam najde velmi mnoho různých informací, prospěšných samozřejmě zase pak vyšetřovatelům z Ruské federace, o tom, jak vozili zbraně diverzním skupinám, jak převáželi určité lidi, jak je odváželi zase z území republik, a nebo je zase pak přiváželi, to všechno tam bude. A těch informací je tam spousta. Tohle všechno OBSE totiž dělala. Protože jsou to západní rozvědky, co se spojily proti Rusku. To členství Ruska v OBSE je samozřejmě jenom tak na oko. Hele, plaťte peníze a nikam nestrkejte nos a můžete si potom za to jezdit zase na služební cesty do Evropy. Jo? Takže věřit podobným prohlášením se nedá. Tím spíše, že je to ušlechtilé, že jsou to vůbec nějaké ušlechtilé přání. A jaké jsou to činy? Land lease, cvičení teroristů a tak dále, to všechno ze strany USA. Ta situace nazrála kritická a je mimořádně kritická. A další den, 27. dubna, když vystupoval v den svátku zákonodárců, tak Putin řekl, že se někdo pokusí vměšovat a následovat bude odvetný protiútok. Žádný preventivní útok, jak o tom mluvil Wallace, britský ministr obrany, ale odvetný protiútok. A že všechna rozhodnutí jsou v tomto ohledu již byla přijata. A zdálo by se, že by se měli zastavit a zamyslet se nad tím vším. Ale což pak naše řídící élita ponechává Západ v nejistotě, v pochybnostech o tom, zda tato élita ruský odvetný protiútok zablokuje? Tato elita to nemá v hlavě vůbec v pořádku. Oni nechápou, že zdechnou v tom jaderném požáru, až jejich páníček zaútočí. Oni to nechápou a tak se také snaží. A cože je teď Kudrin pečený vařní v Izraeli? No? Tož pak nikdo neví, že se jedná o platformu typu Švýcarska za druhé světové války? Kde probíhala jednání, jak nasměřovat třetí říši proti Sovětskému svazu, aby se na Sovětský svaz vrhl celý svět? Nevíme snad, že Kudrin tam létá na ta separátní jednání? Vždyť se z něj jen sypou prohlášení. Tohle není správné, tohle je špatně. A nesprávné je vždy jen to, co napomáhá upevňování obrany schopnosti Ruska, upevňování jeho suverenity a všechno, co zase naopak Rusko podřizuje Západu. Pro Kudrina vždy bylo správné. Kudrin nikdy nebyl ruským patriotem, nikdy. Jen si vzpomeňte na jeho činnost na postu ministra financí. Je orientován tam, je celý jejich. Pro něj Rusko jednoduše neexistuje. Co? Říká pan Pěkin. A moderátor říká, náš nejlepší ministr, je to mi něco připomíná, že jo? Kražouska našeho, ten nejlepší ministr financí celý galaxie, nejspíš možná i vesmír ve stvoření vůbec. Že ano, když za to dostal tu cenu. A pan Pěkin říká, ano, u nás jsou vždy ti nejlepší. Ti, co slouží nejlépe Západu. Nabilionová je nejlepší bankéřka a projev tý Listrasové z 28. dubna byl v souladu s touto reakcí naší, tedy ruské elity. To je odpověď. Vy, že chcete nějaké bezpečnostní záruky? Vy chcete nějakou suverenitu? Vždyť vy vůbec na budoucí politické mapě nebudete. Vůbec tam jako Rusko nebudete. Zeměpisné názvy, že prý zůstanou, jako například po kmeni Delawareů, zůstal stát Delaware. Další citace. Zeměpisné názvy zůstanou, ale vy tu nebudete. Jednoduše tu nebudete, o vás už bylo vše rozhodnuto. No, uvědomujete si tedy, na jaké úrovni, na jaké hraně stojí ta jaderná válka? U nás v Rusku se pak jenom vedou řeči, a cože nepřežije Rusko, za to přežije celý svět? A tak já se ptám, stejně jako Vladimír Putin, nač by nám jako Rusům byl takový svět, ve kterém by nebylo Rusko? No nač? Západ od nás požaduje, abychom zdechli a naše ruská elita radostně řve, ano, ať ti Rusové zdechnou. My ti Západe hezky posloužíme. Oni nechápou, že i oni samotní mají zdechnout. Oni to nechápou. Jakože se jim, že se jim jmenuje ta kniha Fenimora Coopera? Poslední Mohikán? Co? Ti také sloužili až do doby, kdy z kmene už nezbylo prakticky nic. Co udělal Lavrov? Konkrétně 30. dubna? Šel a řekl, lidé na této planetě, pochopte, že tato speciální operace Ruska na Ukrajině je vkladem Ruska do toho, aby se celý svět zbavil útlaku ze strany Západu, západní diktatury. Znamená to zhroucení kolonialismu v jakékoliv jeho podobě. A jak se ten kolonialismus projevuje? No, přijel Blinken do kongresu skládat účty a senátor se ho ptá, tedy přesně mu povídá. Pane Blinkene, já bych chtěl, abyste vysvětlil Indii, co dělat může a co dělat nemůže. Jak se má Indie správně chovat? A tak přijeli do Indie a vysvětlují to tam. Místním Indům. A proč se takto chovat? Může malá západní hrska k celému světu? Přečtěte si tu práci o státu, což je druhý díl v sérii o světě křivých zrcadel. a první díl tříčlené práce, třídílné pak práce. To se jen na první pohled zdá, že všechny státy jsou skutečnými státy. Je to velice složitá otázka. Ale my jsme ji přece rozpracovali a předložili jsme vám ji. Tak toho využijte. Pro řízení je velice vypovídající. Nenajde se často takový člověk jako pákistánský premiér Šarif, který vám přímo řekne, my ale přece nejsme žádným státem, my jen řídíme dané teritorium a co se nám řekne, to uděláme. My tu sice máme státnost, ale bez suverenity nejsme žádným státem, řídí nás vnější nadnárodní centrum. Konec citace pana Šarifa, ne Šafíra, ale Šarifa, pákistánského premiéra. A svět potřebuje takové řídící centrum. Svět se může spojovat tak, jak to v procesu globalizace probíhalo doposud na základě starozákonní biblické koncepce. Něco ve stylu a budeš vládnout nad mnohými národy, ale oni nad tebou vládnout nebudou. Tak to probíhala globalizace. Globalizace to je objektivní proces, který spočívá v procesu sjednocování koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi a je zcela objektivní. Dokud tedy stát nevěděl o existenci jiného. Řekněme třeba, že Čína nevěděla, řekněme, o existenci Evropy a Evropa nevěděla o existenci Číny. Nevznikla tak potřeba jejich vzájemné součinnosti, ale jakmile se o sobě dozvěděli a začala vzájemná součinnost, tak okamžitě vyvstala otázka, na základě jakých principů se budou budovat jejich vzájemné vztahy a jak se budou používat zdroje toho či onoho systému. A tak Čínu začlenili do západního modelu globalizace se vším všudy, fakticky v závěrečné etapě opiových válek, kdy Čína plně přišla o státní suverenitu, kterou si obnovila až v roce 1949 díky Sovětskému svazu. Začlenili Čínu a ta se svými zdroji začala pracovat pro ně. Ale Čína i nyní svými zdroji zajišťuje přece celý svět doposud. Proto je také vžitá fráze, všechno, co se vyrábí, se dělá v Číně. Čína je obrovský vývozní provoz. To až nyní posloužil koronavirus jako impuls pro to, aby se výroba začala vracet hezky zpátky do jednotlivých států. Takže tyto státy opět začaly něco vyrábět, protože Čínu je nutné teď zbavit zase všeho. Všeho, co není vlastní centru řízení na globální úrovni, jakým se stává. Takových, tedy nepříslušejících funkcí, je třeba hezky Čínu teď zbavit, abyste to věděli. Takže Lavrov se obrátil ke světu a řekl, udělejme to. A co vidí celý svět? Na koho má teď vsadit? Přece vidí, že Rusko provádí speciální vojenskou operaci a zároveň je vede jednání. A pro nikoho není tajemství, že ta jednání, že jejich úspěchem má být Putinova likvidace. Ve všech případech podepsání takové mírové smlouvy, o které jednají Medinský a Slutský, to znamená likvidaci Putina a státní suverenity Ruska. A jak chcete takto získat nějaké spojence? Kde najdeme? Když jenom vidí, že hele, podívejte se, jaké monstrum zaútočilo na Rusko. Všechno, nebo všechny, koho jen mohli, k tomu dokopali. Zavedli všechny ty sankce. Kdyby Rusko bylo konceptuálně vyhraněné a chovalo se určitým způsobem předvídatelně, aby to Západ, hele, nejen Západ, vůbec všechny státy světa viděli a mohli si říci, ano, my víme, že Rusko necouhne, Jo? A proto se do toho vložíme zase my tak, tak a tak. Jak dlouho se Čína vykrucovala, než jí konečně došlo, že zroutí-li se teď Rusko, bude další na řadě samotná Čína, že na další na řadě bude skutečně Čína a Čína to na rozdíl od Ruska neustojí, ta se zhroutí i s tou milionovou armádou, ať už je vyrobena a vyzbrojena pak čím chce. Čína takového nemá takovou rezervu stability, výslovně tedy státní stability. Ano, po určité době by Čína po ohromných ztrátách na obyvatelstvu dokázala zlikvidovat ten nedostatek kompetencí, chyby v řízení na úkor ztráty lidských zdrojů. Ale u nás to probíhá, jak vidíte, s co nejmenším krveprolévaním na cizím území. No, podmíněně cizím. Tak. Ukrajina totiž není cizí území. Je to od nás odtržené území, nicméně s malým krveprolévaním. Fakticky se jedná o navracení území. Takže Rusko se musí vymezit a Západ neustále zvyšuje svůj tlak na Rusko. 26. dubna, tedy následující den po prohlášení britského ministerstva obrany o tom, že Západ tedy může provést jaderný útok proti Rusku, nebude-li tedy Rusko samozřejmě poslušné, tak v ten samý den, kdy náměstek ministra obrany, tedy Heapy, jak se to čte, Heapy, prohlásil, že nevidí problém v tom, bude-li Ukrajina útočit západními zbraněmi do hloubky ruského území, tak ve stejný den 26. dubna Polsko oznámilo, že od 1. května zavádí, dámy a pánové, velice podstatná omezení pro lety civilního letectva na polském nebi. No, to se podívejme. Prý kvůli cvičení. A kdy pak kvůli cvičení zaváděli podobná omezení? No, nikdy. Tak proč najednou oznamují, že kvůli vojenskému cvičení jsou nutné tyto změny? A dali čas do 1. května, aby všechny letecké společnosti přehodnotili a snížili počty letů. 28. dubna začal přesun vojsk v Polsku v rámci tohoto cvičení. No dobrá, když cvičení, tak cvičení. Vždyť nehudláte přece na nikoho útočit, že jo? Vždyť vaše cvičení přece mají určitou legendu, že jo? Tak proč zakazujete lidem informovat o přesunu vojsk na svém území? Fotit, psát si o tom. Proč? Vy naopak z toho obrovského, nebo za tohoto obrovského napětí, kdy všechno spěje ke třetí světové válce, musíte být plně vše dělat přece otevřeně, aby vás nikdo nemohl podezírat z toho, že chcete někam zaútočit. A když začala speciální vojenská operace Ruské federace a USA měli v plánu provést start balistické rakety, tak ale řekli, hele, abychom neprovokovali a nevyvolávali další napětí, tak taková cvičení teď jako Spojené státy americké radši provádět nebudeme, vždyť by se mohlo stát, že to vyvolá odvetný protiútok Ruska, takže to radši zrušíme. Řekl bychom chytrá věc, že? A Polsko? To znamená jen jedno, aby se nešířily informace o tom, že se vojska nesoustředují podle té legendy vojenského cvičení, jaká byla oznámena, ale že se soustředují úplně zcela jinak. A ve stejný den šéf služby vnější rozvědky Naryškin oznámil, že Polsko má v plánu okupovat část ruského území. Oj, ruského, ale ano, vždyť velké Rusko, to je i Ukrajina, část Ukrajiny, tedy velkého Ruska, že chtějí obsadit ruské území a okupovat ho, tedy západní Ukrajinu. A tak, jo? Však jsme neustále slyšeli o nutnosti vstupu vojsk NATO na Ukrajinu. Mluvila o tom i Vicky Nulandová. A další odpovědné osoby o tom minulý týden mluvili. Senátor požadoval vyslat vojska na Ukrajinu. Nyní byl v kongresu předložen návrh zákona, aby byly vyslány ozbrojené síly Spojených států amerických na Ukrajinu. Takže vidíme konkrétní přípravnou činnost k tomu, aby na Ukrajinu vstoupila teda vojska NATO nebo Spojených států amerických. A tak uvnitř Ruska se znovu aktivizovaly řeči o tom, něco ve smyslu, nebylo by špatné tu Ukrajinu rozdělit. Tu rozbombardovanou, zničenou východní část si necháme hezky a tu druhou, tu západní, že jo, kterou Rusko zásadně nebombarduje, tak tu necháme na pokoji, tu celou ponecháme v rukou západu. To je přece skvělé řešení. To by bylo nejlepší. Jo. Že by tam hezky zůstala zachována ta banderovská líheň, že by tam vzplanula fakticky pak nepřetržitá válka, že vojska NATO tak získají tento nástupní prostor, což znamená, že se Rusko zlomilo a válka, že bude pokračovat. No dobrá. Tohle je v Polsku, ale současně s tím bylo oznámeno vojenské cvičení v Rumunsku takéž to, jo? A já tady ještě vám vytáhnu jednu zprávu. Možná dvě. Kde jsem to tady měl? Polský prezident v šokujícím projevu k armádě prohlásil, že mezi Polskem a Ukrajinou už nebudou žádné hranice. Jak prý prorocky prohlásil Volodymyr Zelenský, takže velký článek, dlouhý článek a samotné i video tohoto prohlášení polského prezidenta najdete na aeronet.news. Lukašenko, samozřejmě to nám říkal pan Tichý, říká, že invaze Poláků na západní Ukrajinu by znamenala vstup Běloruska do války, protože si chtějí zachránit zadek. A nechtějí být také cílem amerických anebo západních natovských humanitárních jaderných bomb? Ale co to vyvolalo? Nad Moskvou se prý objevil letající Kreml v podobě letounu Ilyushin IL-80, který je určený pro evakuaci vlády v případě vyhlášení jaderné války. Varšava podle ruských tajných služeb chystá invazi na západní Ukrajinu na základě pozvání Kyjeva, který se pokusí s Varšavou vytvořit konfederaci a volnosvazkový společný stát, spojený s členstvím v Evropské unii a v NATO. Takže bezpečnostní situace v Evropě v noci, a to ze čtvrtka na pátek, drasticky eskalovala. To ještě vlastně není nic, co by pan Pěkin na to reagoval až 2.5. A to se stalo včera a předevčírem, dámy a pánové. Polský prezident Andrzej Duda na slavnostním ceremoniálu před nastoupenou polskou armádu pronesl dramatický a šokující projev, který odstartoval plán Varšavy na obnovu Velkopolska. Ruský prezident totiž prohlásil, že je přesvědčen, že mezi Polskem a Ukrajinou již nikdy nebude hranice a že ta hranice skutečně zmizí a oba státy, že budou žít ve společné zemi, budou se společně rozvíjet a vytvoří společnou sílu, na kterou si nikdo nedovolí již nikdy zaútočit. Projev doslova otřásl polskou veřejností a reakce přišla okamžitě již po pár hodinách i z Ruska. Nad Kremlem se tedy objevil výjev počátku jaderné války. Na obloze se totiž objevil letoun soudného dne typu Ilyushin IL-80, speciální to stroj chráněný proti elektromagnetickému půdnímu poli a určený pro evakuaci vlády z Kremlu v okamžiku vypuknutí jaderné války. Více na aeronetu. Takže takhle se to má. Tak, jdeme se kouknout na 28. dubna. Vojska NATO v Rumunsku, které je vojsky NATO předspáno v Rumunsku, včetně vojenského vybavení. Tak, cvičení v Rumunsku. To právě díky tomu jezdí na Ukrajinu nákladní vlaky v minimálních rozestupech jeden za druhým a zásobují ji zbraněmi, municí, palivem a mazivem. Začaly se přesouvat do pozičních postavení a velice zvláštní je, že to probíhá na pozadí vyostřené situace nebo vyostření samotné situace Podněstří. A pak 1. května noviny Times publikovaly článek, že Rusko v nejbližší době vtrhne do Moldavska. Minutku. Ale to už jsme přece někde slyšeli. Jen si vzpomeňte, jak západní média vyřvávala, že Rusko vtrhne na Ukrajinu. Rusko mohlo říkat to nekonečna. Ne, hele, žádný plány tam vtrhnout nemáme. A demonstrativně předvádělo, že to nemá v úmyslu, že chce všechno vyřešit politicko-diplomatickou cestou hezky u jednacího stolu. Vyřešit tohle, tohle a zase i tamhle to. Ne, Ukrajina byla dál plněna zbraněmi, soustředěvala se tam vojska celého světa, žoldáci, že ano, instruktoři, jak oni jim říkají, poradci, školitelé, no. A všichni řvali, že Rusko má v úmyslu zaútočit na Ukrajinu. A Rusko furt neútočilo. Rusko nezaútočilo. Rusko vstoupilo na Ukrajinu až v okamžiku, kdy reálně zaútočila Ukrajina opět na Luhanskou a Doněckou lidovou republiku. Když už bylo nutné tedy z republik odvážet běžence. A tehdy Rusko kvůli ochraně tamních lidí zasáhlo. Takhle to bylo. A teď pozorujeme úplně stejný scénář, který je realizován zase na jihu Moldavska. Jo? A co ještě bylo příznakem připravující se vojenské agrese ze strany Západu na Ukrajině? Přípravy toho, co nyní odvrátila speciální vojenská operace Ruska na Ukrajině? Západní státy se obrátily na své občany na Ukrajině a řekly jim, aby opustili Moldavsko, protože tam dojde k bojovým akcím. A co dělají dnes v Moldavsku? Přesně to samé. Vojska NATO se přesunula do pozičních postavení a západní státy se obrátily na své občany a řekly jim, aby opustili Moldavsko, protože tam dojde k bojovým akcím, Rusko hodlá zaútočit, tohle jim oznámili. Je to úplně stejné, takže dokud naše ruské v uvozovkách elity se ohýbají, pravděpodobnost globální války prudce vzrůstá. Jakmile Polsko vtrhne na Ukrajinu, nebo do naší ruské Kaliningradské oblasti, nebo, a teď mluvím o Ukrajině, nebo zaútočí na Bělorusko, to je zase nebo. Jde o to, že hodlají vpadnout na Ukrajinu a odtrhnout její západní část vojsky NATO a my budeme odsouzeni k tomu, abychom provedli takový útok na Polsko, že jako stát přestane existovat. Vpád Polska na Ukrajinu ohrožuje samotnou existenci Ruska. A to je důvod k použití jaderných zbraní. K tomu se blížíme díky zradě naší takzvané ruské elity. A mohli jsme to všechno zastavit ještě v začátcích. Stačilo jednou jedinkrát ukázat, v menším měřítku předvést svoji rozhodnost. A teď se díky nim svět nachází na hraně. Jednoduše na hraně. Západ se nehodlá zastavit. Jinak by nesoustředili tolik vojsk, zbraní a munice v Rumunsku, v Polsku a v Pobaltí. Všechno je tam přeplněno k útoku na Rusko. Už zcela otevřeně vyhrožují jaderným útokem, zcela otevřeně vyhrožují. A u nás ruská elita říká, možná by bylo lepší opět ustoupit, možná to dopadne dobře, prostě odsouhlasíme rozdělení Ukrajiny tak nějak na půl, pojďme se jí hezky rozdělit na půl. Abychom opět ustupovali, ustupovali a ustupovali. Pokud se podáváš, tak tě dorazí. Zcela vyřídí a jednoznačně tě dorazí. To Rusko v jejich plánech. Zase, co chcete slyšet víc, lidi? Liz Trasová to oznámila ve svém programovém projevu, že Rusko má přestat existovat, že se z něho mají zachovat jen zeměpisné názvy a obyvatelstvo a státnost, stát, že musí zmizet. To je jejich cílem. Tohle je ta hrana, nad kterou stojíme, na které už tak klopítáme, jenom se převážit a spadnout tam. Ano? Ale v Rusku pokračují v tom přešlapávání. Kde jsou ty útoky na řídící centra? Kde jsou útoky na západní Ukrajinu? Tak taková je ta situace. Už jsme se k tomu přiblížili hodně těsně. Úplně těsně. Dál už není vlastně kam. Dál už bude jen zánik Ruska, nebo Rusko před svým zánikem stihne provést útok na západ. A potom nevyhraje nikdo. Ale oni a naše prodejná takzvaná elita. Celá. Stačí se zapnout televizi a vidíte to. Vystupuje tam například nějaký Andrej Medvěděv, korespondent, který tam tak rád hezky mluví o banderovcích. Musíme jim ustoupit a odpustit. Oni jsou takový, jací jsou. Oni jsou prostě takový. Zatímco ta bolševická pakáž odporná. Jen si to vezměte. Je to zajímavé, že? Bolševiky nenávidí, ale banderovci, benderovci, tak i tihle, i tenhle to je vlastně člověk, ten banderovec a benderovec. On má svý práva. A ruská média jsou přeplněná takovými jako tento Medvěděv. Kteří nenávidí Rusko a připravují se ho zradit, to je velmi důležité. Za všechno prý, ale můžou ty vošliví bolševici. A proč bolševici? Vždyť to je přesně ta věc, kdy vztah k bolševikům určuje i vztah k Rusku. Jen si to vezměte. Bolševiky nenáviděl Hitler, bolševiky nenávidí benderovci, bolševiky nenávidí celý západ. Všichni, kteří sní o tom, že zničí Rusko, nenávidí bolševiky, protože to bolševici si na začátku 20. století dovolili narušit globální plán na likvidaci Ruska, které nejen zachránili, ale proměnili ho ve velmoc číslo 1. A proto v té dobré společnosti, co se spolu baví, abyste vyjádřili svůj postoj, tak když chcete říci, že nenávidíte Rusko, tak řekněte, že nenávidíte bolševiky a všichni vás hned pochopí. To právě proti bolševikům jsou všichni. U nás v Rusku, že ano, jsou tu vlasovci proti bolševikům, že jo, benderovci. Ano, musíte chápat, oni jsou přece proti bolševikům. Ano, nechtějí likvidovat Rusy, a, nebo chtějí, no jo, 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 ale hlavně, jako Rusy taky trochu, ale hlavně jsou proti těm bolševikům, těm chtěli zakroutit krkem. Proto je zapotřebí se hezky s nima přátelit. Jo? Dokud se v Rusku nezmění informační politika v médiích, dokud ruská elita bude takto neomaleně potápět vlastní suverenitu, tak ničeho nedosáhneme. Jestliže se ta situace nezmění, tak ani Rusko nebude. A tady už končí veškeré hrátky. Od Putina dostali to nejvyšší varování. Dosáhl to všude té nejvyšší úrovně. Ve všech státech světa. Teď už jde o to, zda svět schoří v jaderné válce, nebo bude zničeno jen Rusko. A promiňte, proč zrovna teda to Rusko? Proč by naše děti měly zdechnout podle jejich plánů? My nechceme, aby zemřeli. To oni chtějí uvolnit naše území od nás, od našich dětí. Zdechnout musí oni, protože to oni plánují smrt ruských dětí. Už to dokázali. Jen se podívejte, jak chrapře bojují na Ukrajině. Vždyť se tam schovávají za civilní obyvatelstvo, za mámy a děti. A kde se to naučili? 8 let je tam cvičili poradci z NATO, přičemž v první řadě američtí instruktoři. Není to snad přesně to samé, co dělali s Islámským státem ISIL, ISIS. Ale i tam je přece všechny cvičili američtí instruktoři. Litovali se snad někdy Američané nad někým? Už jsme o tom mluvili. Koho vždy v první řadě zabíjeli? Snažili se snad střetnout v čestném boji s indiánskými bojovníky? Ne, vůbec ne. Snažili se ty bojovníky někam vylákat a mezi tím zaútočili na zbytek kmene, pozabíjeli hezky ženy a děti, staré lidi, co tam byly, že ano. Ti vojáci už potom sami postupně zemřou. Nejdůležitější je připravit je o budoucnost. Vždyť to přece teď vidíme ve vztahu k Rusku. Vidíme, jak to dělají na Ukrajině. A u nás ruská elita, ano, jen ať si ti Rusové zdechnou. Nač by nám fakt byly ruské děti, že ano? Já ti hezky páničku dobře posloužím. Takový jako Napoleonová, Muraško a další, jen se podívejte na tu situaci, aby upevnili stabilitu západních států v boji s Ruskem, tak u nich koronavirus omezují. A co dělá ten dobytek a zmetek Muraško s Popovou? Plánují super pandémii a super karanténu. Už se všichni přesvědčili, že to je hovadina chorotavirus, že ta celá ta chorota virusová hysterie byla jen bojem proti Rusku, lízání zadku a zahraničnímu páničkovi. Ale oni to ani neskrývají, že se vůbec neostýchají a jednají celá otevřeně. Protože se řeší otázka, kdo z koho. A oni vsadili na to, že Rusko to neustojí. Všichni takový jako Muraško, Popová, Goliková, Napoleonová, Siljonov. Ti všichni vsadili na to, že Rusko přestane existovat, přičemž v nejbližší době, že v Rusku bude státní převrat, že zlikvidují Putina, rozčlení Rusko a hezky bude. Neuvědomují si něco jiného, že průmyslová střediska už nejsou potřebná, že nebudou potřebná, že Západ je nechce, že svět přichází do jiného stavu, nebo přechází do jiného stavu, ne přichází, ale přechází, že od Ruska potřebují jen jedno, jeho zdroje a území, jen to, nic jiného. No, dámy a pánové, 49 máme, nestihneme celé, dostali jsme se na 12. stránku ze 27 stránek textu, takže si to pak budete muset doštudovat sami. Já vám tam zkusím teď něco rychle jenom pustit, takového nějakého, to jsme měli, tak Evropskou unii.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je na kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čmůže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
To slyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli.
Oh.
Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co by říkáte.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfo. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno.
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Pane ministře.
Nuž, takhle se to má. Opět úryvek, který z komediálního seriálu. Jistě, pane ministře, doporučím vám to. Myslím, že to má 6 nebo 7 sérií, pak ještě bylo jistě, pane premiére. I Jan Banánek, já jsem to zmiňoval do zpráv, teď v týdnu došel k prozření, že se to všechno sejří okolo jaderné války, 3. světové války, tady. To je slovenský nějaký, to je mediální odborník, nebo co. Já myslím, že má snad něco s tou stánkou z Omry společného, ale nejsem si úplně jistý, to Slováci, slovenští naslouchači a naslouchačky by mohli zase říct si více. On k tomu nikdo nic nepsal, takže nevím. Přátelé, toto před pár dny, tedy 23. dubna, před těma všema prohlášeníma, které tady zmiňoval pan Pěkin, napsal americký konzervativní politik Patrick Joseph Buchanan, píše Jan Baránek, bývalý poradce prezidentů Nixona, Forda a Reagana. Putin vyslal mnoho signálů, že předtím, dříve, než by přijmul porážku své armády a země, svoje odstranění anebo soudní proces jako s válečnímto zločincem v úvozovkách, který se zapojil plíto do genocídy, použije na vítězství jaderné zbraně ze svého arzenálu 6 000 takovýchto zbraní. Aby se vyhnul válce s Ruskem, prezident Harry Truman odmítl prolomit berlínskou blokádu Josefa Stalina. Dwight Eisenhower nechal utopit maďarskou revoluci v krvi a řekl Britům, Francouzům a Izraelcům, aby se stáhli z Egypta. Prezident Robert Fitzgerald Kennedy nezasáhl, když stavěli berlínskou zeď. A prezident Lyndon B. Johnson nechal pražské jaro rozdrtit Varšavskou smlouvou. Děkuji, že napsal Varšavskou smlouvu, ne Sovětským svazem. Tito prezidenti taktéž totiž věděli, že jakýkoliv zásah proti Rusku, tehdy Sovětskému svazu, by znamenal jadernou válku a více méně respektovali sféry vlivu Sovětského svazu. Postupem času se však realita mění a dnes vládou politici, kterým chybí smysl pro realitu. Už jsem xkrát upozorňoval, že konflikt na Ukrajině může přerůst do 3. světové války s použitím jaderných zbraní ze strany ale Ruska. je tedy pan Baránek. Země v tomto případě nehovoří rusofil. Nikdy jsem jí nebyl, nejsem a nebudu. Hovoří mi země půdce bez záchovy. Hlavně proto, že jsem otec, což je ještě silnější než můj půd sebezáchovy. Já už nevím, kdy relevantní politici vezmou na vědomí slova Lavrova, který varoval před reálnou hrozbou třetí světové války. Cituji, nebezpečí je vážné, je skutečné a nemůžeme a nemůžete ho vůbec podcenit. Konec citace pana Lavrova. Něco velmi podobného říká i Vladimír Putin na margo neustálého dodávání zbraní na Ukrajinu, ale i jako reakci na mimo realitní vyhlášení šéfa Pentagonu Lloyda Austina, podle kterého Spojené státy americké chtějí, aby se Rusko na Ukrajině oslabilo natolik, že už nebude schopné napadnout žádnou další zemi. Už jsem to řekl xkrát. Putin válku na Ukrajině nemůže prohrát. Pokud by mu to hrozilo, použije jadernou zbraň. Věděli to i Buchananem vzpomínaní prezidenti. Ale už to neví náš svalnatý slovenský ministr obrany, náš mentálně padlý premiér slovenský, ani naše nejvyšším omylem instalovaná prezidentka. Politikům USA ty nehodnotím, nepřináleží mi to, ale chovají se, jako kdyby měli jistotu, že Rusové si zkrátka nechají brnkat prstem po nose. Nenechají. Já se opravdu nechci dívat na jaderný hřib a na to, jak se mi před očima vypařuje svět a potom se vypařím i já se svojí rodinou. Tak o to tu jde, o nic jiného. Ne tedy o mojí neexistující lásku k Putinovi a Rusku. To je citát od Jána Baránka, Baráneka, takhle abych byl přesný, dámy a pánové. Takže už i on si to uvědomil, Adrian Selský to tedy samozřejmě sdílel, já mu za to děkuji. A je to důležité vidět to. Jak říkám, těch věcí je spousty a samozřejmě, kdo to nevidí, to, že budu považovat dodávky zbraní za legitimní cíle, to bylo jasně řečeno. Opravdu nechápu. Nebo ne, nechápu. Vidíme a slyšíme, proč to někdo nechce udělat a nerozmetá to na padrť ty vlaky. Ve Stuttgartu před pár dny byl vlak. Finsko přesouvá vojenskou techniku k hranicím z Ruska. Na železničních soupravách je vidět několik desítek tanků typu Leopard, obrněných vozidel pěchoty a jiných obrněných vozidel. Video tu taky máte. Dával jsem ho určitě do popisu, když tak pořadu do zpráv bez cenzury na nejvíc.info.cz. Takhle to je, no. Když tak celý projev Vladimíra Putina, kdy jednal s Guterrezem, tajemníkem z Organizace spojených národů, můžete také najít. Je tady, kde si ho namazal na chleba. Zkrátka takhle se to má, no. To je realita naší dní. A jelikož ale musíme končit, je 23. hodina, já fakt nechci přetahovat, tak takhle to máte, no. I ti naši pošuci, že ano, tady Fiala, ta Pekarová, všichni ti další, co vám říká i Pekarová, co vám řekla? Jak to říct slušně? Že kálí na občany České republiky jako na placatý kámen, aby byl hodně slušný. Že se musí starat o Ukrajince, že na Liberecku tam zpívají o Banderovi, ten pravoslavný popík ukrajinský. Máte to zachyceno na sociálních sítích, dohledejte si to video. Tak takové my jsme tu přijali, samozřejmě čest všem výjimkám, že ano. Ale takové si tu pěstujeme, stejně jako třeba na Slovensku. že tam policie nechá s praporem Azov halekat sláva Ukrajině. Jo, sláva Ukrajinům, hrdinům sláva. Tady tu sviňárnu. Vy jste si to uvědomili. S praporem Azovu. Pak si dejte zase dohromady všechna ta videa, která vám tady dávám do těch zpráv, abyste viděli, co říkají ty lidi z Mariupolu, ty zaměstnanci Azovstalu, ty zadržené z Azovstalu a další a další a další a další. Pak vám nějaký pan Ilek bude říkat, že když to popisujete tak, jak to je, z konkrétních zdrojů, konkrétní citace, takže vy chcete a podporujete a schvalujete a ospravedlňujete útočnou válku. No, panu Jílkovi, jestli se tak skutečně jmenuje, stejně jako policii, uniká jedna věc, tedy SKPV, skupině pro vyšetřování a policie, skupina kriminální policie a vyšetřování, uniká jedna důležitá věc, která je v paragrafu, tedy paragraf 407. Ale ne, Peugeot, já vám kálím na Peugeota. Čup. Zákony centrum, měšec, Black Online, tak dáme zákony centrum, budeme věřit, že to tam je. Podněcování útočné války. Paragraf 407 trestního zákoníku v části 2, hlava 13, díl 2. Bod 1. Kdo veřejně podněcuje k útočné válce? Dobře. Ale oni nevidí tu čárku. Na které se má podílet Česká republika? Takovou válku propaguje, opět s odkazem, na kterou samozřejmě se, na které se má podílet Česká republika, nebo válečnou propagandu jinak podporuje té útočné války, na které se má podílet Česká republika. Tak to jsou psané zákony. Bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Ptám se, kolik politiků, kolik novinářů a jiných análních litiků je stíháno, kolik jich bude odstíháno a bude to nakonec k soudu při státního zástupce a kolik jich bude odsouzeno. Za Fialu, který vám říká, že jsme ve válce, za Pekarovou, za Adamovou, za Černochovou, za tu Jourovou, která chtěla už kdysi házet na Rusko kvůli Ukrajině, atomovky. To? Odnětím svobody na 2 leta až 10 let bude pachatel potrestán, to je bodu 2, za A spáchali čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo bod B písmeno spáchali takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně určeným způsobem. I samotná příprava je pak tady pod 3, je trestná. Tak. Ještě jednou, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Ano? Podněcuje, propaguje, podporuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika. Tak. A my se na ní podílíme, dámy a pánové, jako Česká republika, protože tam posíláme zbraně, v uvozovkách jsme tam poslali munici, která nejspíš zmizela už před rokem 2017, proto byly vyhozeny spíš Vrbětice do vzduchu, aby se zametly všechny stopy, bez důkazů se obviní Rusko, že jo, po x letech. Protože se to zrovna hodilo teď. Protože dostali noty. Nebo se mýlím. Já bych se rád mýlil. Nuž. Do popisu pořadu samozřejmě v archivu můžete přidat svůj komentář, pochvalu, pokárání, podněty, odkazy na nějaké stránky, na nějaké články, na nějaké věci, co jste vyšťourali vy. To samé můžete provést samozřejmě ještě i samozřejmě na Odyssey, kde bude pak to, ten zvuk obrázkovaný, video k tomu dělat nebudu. Video si můžete stáhnout na přidaném odkazu, který jsem vám dal do popisu pořadu, kde jsou všechny věci od pana Pěkina a Fondu konceptuálních technologií, ulož to, máte tam přímo odkaz hledej, otázka, odpověď, všechno tam máte, všechno, 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 nikdo vám v ničem nic nebrání. A teď můžete vyrazit do ulic od pondělí s peticemi za mír, proti zbrojení, proti dodávání zbraní na Ukrajinu, anebo za to, aby tady v České republice, když jste ze Slovenské republiky, tak aby u vás platili zákony, aby policie fungovala tak, jak má. A jestliže vidí na shromáždění něco, co má v brožuře extremistické nebo protiextremistické brožuře označeno jako extremistický nacistický symbol, tak aby zasáhla a jednala. Vždy se to všechno monitoruje, vždy se to všechno nahrává. Všechny mobily jsou tam kontrolovány, všechny data z nich jsou získávány v metadatách. Takže kdo to tam přines, jak to tam přines, kdy to chystali a tady to všechno jde zjistit. Kdo to tam přitáhl, kdo to rozbalil, kdo to komu podal, kdo tam řval sláva Ukrajině a podobné zavadilosti a zvěrstva. Kdo zase neví, co se dělo pod Banderou a UPA. Jak se zavraždilo 100 000 Židů, Poláků i Čechoslováků, Rusů. Puste si Voliň, je to na YouTube, myslím. Já si to pouštět radši nebudu. Najděte si článek dlouho cenzurovaný a možná dlouho zase nebude nikde k objevení. Kdybych zapomněl, bože, zapomeň ty na mě. Zjistěte si, co je to Banderův věnec a co se tam vůbec dělo za toho oslavovaného Bandery, kterému na Liberecku pěje pop píseň s kytarou v ruce a ostatní ukáčka tam za ním se tetelí blahem. Protože je to tak fešná písnička. Abyste to věděli. Aby jsme nezapomněli. Takže takhle se to má. Zbytek toho dlouhého videa, protože opravdu je hodně dlouhé. Mrkněte se na to. Mrkněte se na zakázanévzdělání.cz. Doplňte si ty knihy v domácí knihovně a studujte, studujte, studujte a jděte do těch ulic a ukažte, jenom, že chcete mír. Nemusíte řvát, že jste s Ruskem a že jste proti NATO a že jste proti Evropské unii. A nebo jenom jděte a vysvětlujte lidem, že zkrátka v ústavě České a Slovenské federativní republiky bylo vlastně napsáno, že jestliže jedna nebo druhá země bude chtít vystoupit z federace, musí proběhnout celonárodní referendum. Mám nepotvrzenou informaci, že to bychom asi mohli s Alojzem Hlásinským nebo s kýmkoliv jiným, že zkrátka pak tu novou ústavu nově vzniklého České republiky, nově vzniklé České republiky, ale schvalovali poslanci zvolené za to národní shromáždění federativní. To štíní tu ústavu, kterou máme dodnes v těch obměnách, pak od roku 1993, od 1. roku 1993, činí neplatnou. Protože oni museli by jí schvalovat už nově zvolení poslanci čistě za Českou republiku poslaneckou sněmovnu. Já to nemám ověřeno. Takhle mi to bylo podsunuto z jednoho velmi zajímavého zdroje tato myšlenka a ještě jsem to neskoumal. Takže pokud k tomu máte nějaké informace, tak samozřejmě budu jenom rád. Takhle se to má, dámy a pánové. Já Jardovi napíšu, že budeme vypínat. opravdu nevím, co teď dělat dřív, dámy a pánové. Nikam se neschováte. To je důležité. A tato hovátka, jak jsem je zmiňoval, i ze Slovenské republiky, vidíte, oni už se chystají na další pandémii. Zase v září, že jo, to vypukne, zase lidi začnou křipečky, nachlazeníčka a oni budou zase vám strkat šťoury, ucho šťoury do rypáku. Když Světová zdravotnická organizace doporučila už k prosinci roku 2021 upustit od PCR testů, které jsou vlastně nadřazeny x řádově antigenním testům, tak doporučila je nepoužívat PCRka, protože nejsou schopny rozeznat v uvozovkách COVID od chřipky. Tak. A na Slovensku už schvalují zase, jak podepíší další smlouvy a nakoupí další šmakulády. A dejte si to dohromady s tím, že když se nerozhoří jaderná válka, tak Evropská komise dala návrh na prodloužení COVID pasů, certifikátů o jeden rok, kteréž to mělo vypršet, myslím, 22. června. Mohli jste se k tomu vyjadřovat do 8. dubna, ale už 7. to bylo zablokováno a nikam nešlo nic napsat. Proč? Jak to tedy je? A budou nám nutit znamení šelmy? Kdo nebude mít číslo bestie, číslo šelmy, nebude moci prodávat, nakupovat a jinak se zapojovat? A to je slovy 2000 let starými. V novém pojetí to máte, kdo nebude mít digitální identitu, na které bude mít všechny doklady, všechny informace, všechna data, kde nebude mít hlavně COVID certifikát, tak když udělají korespondenční volbu, tak jako to chtějí už na Slovensku, tak vás bez toho COVID pasu, COVID certifikátu, zeleného pasu, já nevím, jak tomu všemu říkají, tak nebudete moc ani volit. A když víme, že volby jsou o ničem, to by nám to nemuselo vadit, ale ukazuje to na ten apartheid, nový apartheid. Máte pořady o novém apartheidu dávno v našem archivu, takže můžete taky studovat, ale důležité je sebrat rozum do hlasti a jasně teď dát stanovisko, že nechceme válku, že nechceme, aby Česká republika vyzbrojovala Ukrajinu ani tanky, ani granáty, ani ničím jiným. Takže když lijete přece benzín do ohně, tak ten vohně neuhasíte. To je aspoň můj pohled. Já nevím, možná máte někdo jinou zkušenost. Možná pan Fialka, nebo ten si myslí, že ho zachrání americká ambasáda, že ho ze střechy pak odvezou vrtulníkem někam. Dál. Dál na západ. Když už i v Americe to některým dochází, ve Spojených státech amerických, jak to, že to nedochází tím našim jelitám? No, tak snad se 14. uvidíme. To znamená, že se neuslyšíme, ale uvidíme osobitně. Zkusím textové zprávy dělat každý večer teď, tak zhruba od 11. hodiny, takže o půlnoci byste tam ty zprávy na nejvíc.info.cz mohli mít, ale už to nebudu natáčet, jakoby nebudu to natáčet tady do rádia, zvukový záznam, to už nestíhám. Vrátil bych s tím čas zase do 1. hodiny ukládání, posílání Jarušovi, zkrátka. A teď mám odpolední, takže to bude vždy do půlnoci, to vyjde na nejvíc.info.cz a tam to můžete dohledat v textové podobě. Nebudu to teď tento týden natáčet a ráno se s tím nebudu zaobírat. Kdo má odpolední, ví, jak to chodí celý týden. Nestíháte nic. A já to tady nemůžu nechat sknít všechno a musím se taky trošku zapojit do toho života. Jo. Takže díky za pozornost, mějte se krásně, koukám, že slyším, že už podkres mi dohrál asi před 10 minutami. Dámy a pánové, loučím se s vámi, mějte se krásně. A co bychom tam mohli dát? Einsteina? Asi Einsteina.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Děkuji a přeji vám dobrou noc všem.